जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होए ता एक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल हुक्मी ओवन नाकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी ओवन जी हुक्म मिलै वड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे बुझै ता होमै कहे न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दास जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा देलें दे थक पाए जुगा जुगंतर खाए खाए हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे परवाओ साचा साहेब साच नाए भाख्या पावा पार आखें मंगे दे दे दात करे दातार फिर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सचियार था प्या न जाए की ता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निधान गाविय सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुकर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जे ती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे यार जा होर दसूनी होए नवा खंडावे जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस की रज जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तरता वल्ला कास सुने दीप लो पाताल सुने पहुन सकै काल नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने ईसर बरमाइन सुने मुखसा लाहण मन सुने जोग जुगतन भेद सुने सासत सिमरत वेद नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अड़सठ का इश्नान सुने पड़ पड़ पावे मान सुने लागे सहत्यान नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सरंगुणा के गा सुने शेख पीर पातशाह सुने अंधे पावे राह सुने हाथ होवे असगाह नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मने की गत कहीं न जाए जे को कह पछै पछताए कागत कलम न लिखण हार मने काबे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन है सुर तोवे मन बुद्ध मन है सगल पवन की सुध मन है मोह चोटा ना खाए मन है जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन है मार्ग ठाग न पाए मन है पस्यों प्रगट जाए मन है मग न चले पंथ मन है धर्म स्थिति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन पावै मुख द्वार, मनै परवारै सदार, मनै तरै तारै गुरसिख, मनै नानक पवै न पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाणै मन कोय, पंच प्रवान पंच प्रदान, पंचे पावै दर गैमान, पंचै सोहै दर रजान, पंचा कागुर एक त्यान, जेको कह करै विचार, करतै कह करणै नाई शुमार, तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिनसूत, जेको बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर परै होर तिसते पार तलै कौन जोर, जी जात रंगा के नाम, सबना लिख्या बड़ी कलाम, एह लेखा लिख जाणै कोय, लेखा लिख्या केता ओए, केता तान सवाल्यो रूप, केती दात जाणै कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कौन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुत पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंग जप असंग पाओ, असंग पूजा असंग तपताओ, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंग जोग मन रह उदास, असंग भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती असंग दातार, असंग सूर मोह पक्षार, असंग मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुत पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल पखाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुत पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंग नाम असंग थाओ, अगम अगम असंख लो, असंग कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे ते सिर नाए, जे फरमाए तिव ते पाए, जे ता कीता ते ता नाम, विणना मैं नाई को थाम, कुदरत कौन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुत पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तंदे, पानी तोते उतरसखे, मूत पलीती कपड़ होए, देसा बुण लिये ओ तोए, भरिए मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख लै जाओ, आपे बीजा पे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीर्थ तप दया ददान, जेको पावै तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मलनाओ, सब गुण तेरे में ना ही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मनचाओ, कवण सवेला वखत कवण, कवण थित कवण वार, कवण सिरुती माओ कवण, जे तो वा आकार, वेल न पाई अपणती, जे होवै लेख पुराण, वक़त न पाए उकादियाँ, जे लिखन लेख कुरान, थितवार न जोगी जाने रुतमाह न कोई, जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई, किव कर आखां, किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा, वड्डा साए वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जेको आपो जाने अगे गया न सो है, पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक वात, सहस अठारह कहन कते बा असलू एक दात, लेखा होए ता लिखिए लिखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, सालाई सालाहा एति सुरत न पाईया, नदियाँ आते वाप वे समुन न जानिए, समुन सा सुल्तान, गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होमनी, जे तिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहण नांत, अंत न करणै देण नांत, अंत न वेखण सुन नांत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अन कारण के ते बिलाए, तां के अन्न पाए जाए, इं अन्न जाणै कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थां, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, ए वड ऊंचा होवे कोए, तिसु चे को जाने सोए, जेवर डाप जाने आपाप, नानक नदरी करमी दाद, बोता करम लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप तो टै वेकार, केते लैले मुकर पाए, केते मूरख खाई खाए, केत्या दुख भूख सदमार, ए बेदा तेरी दातार, बन खलासी पाणे होए, होर आख न सकै कोय, जे को खाए का आखण पाए, ओ जाने जेतिया मुखाए, आपे जाने आपे दे, आखे सिबे के ई के, जिसनू बख्शे सिफत सलाहा, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाए, अमुल पाए अमुल समाए, अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान, अमुल अमुला ख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्याण, आखे बरमे आखे इन, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुरनर मुंजन सेव, केते कहके केते आखे आखण पाए, केते कहके उठ उठ जाए, एते कीते होर करे, ता आख न सके केई के, जे वट भावे ते वट होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगाड़, ता लिखे सिर गावारा गावार, सो दर केहा, सो कर केहा, जिदबे सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे, केते राग परिस्यो कईयन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पाणी बैसंतर, गावे राजा तरम दुआरे, गावे चित गुपत लिख जाने, लिख लिख तरम विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दरनाले, गावे सित समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पणन रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावें मोहनिया मनमोहन, सुरगा मच प्याले, गावन रतन पाए तेरे, अड़सठ तीरथ नाले, गावे जोत महाबलसूरा, गावे खाणी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन, से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख्या कीता अपना, जिम तिस दी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसी, हुकुम न करना जाई, सो पातशाह शाहां पात साहिब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख, सरम पचोली, ध्यान की करे बिपूत, खिंता काल, कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत, आई पंथी सकल जमाती, मंजी तै जगजीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाथ अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान, दया पंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जांकी, रित सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग द्विकार चलावे, लेखे आवे पाग, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाथ अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक काम आई जुगत वे आई, तिन चेले प्रवाण, एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीबाण, जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमाण, ओ वेखे उना नदर न आवे, बोता एह विडाण, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय पंडार, जो किच पाया स्वे कावार, कर कर वेखे सृजनहार, नानक सचे की साचीकार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाथ अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोलख होए, लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, ए त्रापत पौड़िया चढ़िए होए इक्कीस, सुन गला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस, आखण जोर चुपैने जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मंसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटे संसार, ਜਿਸਾ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਦ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੈ ਕਾਲਤ ਕੜੀਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾਨਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਅਨੰਦ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਕਾਟ ਕੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਂਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਤ ਮਹਾਂ ਬਲਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਮਰੇ ਨ ਠਾਗੈ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿਮ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪਣ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਦਾਂਤ ਨਾਂਤ, ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਉ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਭਾਰਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਅਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛੱਪੈ ਸੰਤ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਨ ਹਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਹਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰਜੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਏਕ ਪੇਕ ਕੋ ਕਹਿ ਨਸਕਤ ਕਰੈ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮ ਤੋਜ ਕੀਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਹੋ ਸਾਹਣ ਗਣੇਜ, ਤੇ ਪਵਣ ਮੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਪੰਥਿਨ ਕਹਿਤ, ਸਭ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣ ਸੁਮਾਤ, ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਅਨਿਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਖੇ ਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕ नमस्तं निर्नामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निर्भूते नमस्तं अभूते नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं परभोगे नमस्तं संजोगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तु रम्ये नमस्तं अजाति नमस्तं अपाति अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे काले नमो सर्व द्याले नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमस्तस्त देव नमस्तं अपेव नमो सर्व गौणे नमो सर्व कौणे काले नमस्तस्तु जले नमस्तं जरारं नमस्तं कीर्तारं नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं
नमो सर्व कर्ता नमो सर्व भर्ता
नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे
नमो सर्व ज्ञाने नमो सर्व पाले
चाचरी संत प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अबू है
अलेख है अपेख है अनाम है
सर्व माने समस्ति निदाने
नमो देव
देव नमो काल काले नमो सर्व काले
नमो सर्व कौने
अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे
नमो काल काले नमो काल काले
नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
नमो गीत
नमो योग योग जोगेश्वर तम सिद्धे
नमो राज राजेश्वरम सर्व सिद्धे
नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
नमो कर्म ज्ञाता नमो योग माता
अपेक्षीय परमीय भोगीय कुते
नमो योग
सच्चिदानंद सर्वं परणासी सदा सिद्धा बुद्धा वेद करता परम परम परमेश्वर अंकोश पालन अच्छे दिया पे दिया नाम काम तेरा जो चाची संग जले हैं थले हैं अपीत है अभे हैं
प्रभु है अजू है अदेश है
अभे प्रयाशंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे
नमो सर्वमानी समस्ती विधाने
नमस्तं निर्णाते नमस्तं परमाते
नमस्तं गणते नमस्तं प्रपंचे
नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले
नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
नमो राज राजे नमो साज साजे अखल जोगे अचल पूजे
अचल राजे अचल संते अचल सर्वं अजं
सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने
सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भूता सर्वं भूता
सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं काले
सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं काले
रोशन त्वय प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल नाम थाम ना जात जात रूप रंग ना देख मात न जात जाकर जन्म मरण
बहीना
लोक तो बैठे बिछे जग जाप ही जह जाप गुणगन उदार महिमा पर
आसन अपंग उपमा
प्रसाद गोविंदे मुकंदे उधारे अपारे
हरियम
प्रियम चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पासे चतर चक्र बसे चाची संत न सत्र न मित्र न परम न पितर न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र भगवती संत प्रसाद करते के आज दिसे के आप पैसे
सर्वत्र
लीने
सर्वत्र जाओ सर्वत्र
क्षेत्र का जय के सर्वत्र राजा अपंग है अनंग है अपेक है अलेक है
अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद
अजय है अभय है अभूत है अदूत है
अनाद है उदास है अनंत है अबंद
अपकृत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है
चिंत है सुमिंद है अलिंग
सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं प्राणं सर्वं
प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे परमाथन परमाथे सदा सर्व साथे अनंगी अनामे तिरभंगी तिरकामे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र निर्सातन सरीक है अमित तो अमित है भगवती संत है प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है
के
साहिब दिमाग है के हुस्न चराग है के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
कलंकं
परनाश है समसुल निवास है
अब जो कर
बसंत है प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गन मुदाम। हर बोल मनशंत है प्रसाद, करुणालय है हर काल है, काल खंडन है मह मंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सब वारण है, संभव पर है सर्वंकर है, सर्वस्य है सर्वनाश, करुणा कर है विश्वंबर है, सर्वेश्वर है जगदीश्वर है, वैमंडस है खलखंडस है, परते पर है करुणा कर, अजब पाजब है सबा सब है, सीता सिद्ध है मृता मित है, मृता मित है अंतेश्वर है परमेश्वर है, कृता कृत है मृता मित है, अकलंकित है सर्वापित है, कर्ता कर है सरकार है,
परमात्म है सर्वात्म है,
आसंभव है सत्ता है, शंख या शंद नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे,
नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे,
नमो
नमो संग सांत रूपे,
नमो परम
संत, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
नमो मंत्र मंत्रे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
नमो खोज खोजे, नमो खान खाने,
नमो कल है कर्ता, नमो श्री चंद अजल अब अब नमस्ते। तुल परना में समस्त तुल परना से चक्र भुगते दुकालं परनासी देहालं स्वरूपे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक सुध समूह सिद्धानक देख फुर्यो कर जोग जति के
सूर तुरा जन सुध बुदाहि अटे सुमति के
सारे हृदय सुख देख हर हो मत को न देखत प्राण पति के
हे भगवान कृपा कृपा उतरे करति दिन एक रति के
मात्यम तंग जरे जर संग अनुपु तंग तुरंग सवारे
ओट तुरंग तुरंग के पूजत कौन के कौन बजात निवारे
जान के पूप बली वदन्यावत सीस न जात बिचारे जीत फिर सब देश दिसान को बाजत टोल मेर दंग नगारे भूत पवीक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
भगवान
कौन आहार जति जत सार सब सो विचार हजार के देखे
भगवान शुद्ध
पादू धन दुखो सास ना दूर जान लेंगे तोर अरी नम्रो रमवासन माते मतंगन मान मलेंगे वीर पार बड़े बड़े आर बिचारे सार की तार
बुछिया
को तोड़न हार सुबातन ही जप चार लवैया दानव देव निंदन साचर पूत पवीख पवान जपेंगे उन पर तापन बाढ़ जाए तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरापद जो त्रिलोक राज करेंगे दम महेश्वर विष्णु सती पस अंत पस है जम पास करेंगे कहाँ पयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्तियाँ लगायो बात कियो बिख्यान तो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बतायो काहू लपाहन पूज करो सिर काहू ललिंग गले लटकायो तान को पूजत है बस को मेर तान को पूजन तायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाज बिनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा
पूरन होए चित की
इच्छा सब चरणन मन रहे हमारा
अपना जान करो कृपा
हमरे दुष्ट सब तू कहो
पाप काटे होए बचाओ
सुखी बसे मोरो परिवार
सेवक चित सब करतारा
मोर रक्षा निज कर दे करिया
सब कैदन को आस
पूरन छाड़ कोई आवरण जाऊं
जो कर जाओ सब के पाऊं
सेवक सिख हमारे तारिया
जिन तुम सत्र हमारे वारिया
आप हाथ दे मुझे उभरिया
हर काल का दास भरिया
पूजो सदा हमारे पछा
जिरिया सुजो करियो सच्चा
राख ले हो मुहे राखन हारे
आए संत काए प्यारे
दीन बांध दुष्टन के हंता
बापुरी चंदर संता
काल पाए ब्रह्मा बप तरा एक एक की तीर पछाने जब बुद कर्क करा करता जब कर्क करत हो कबू जीते बदन सिर सब तारे सब ही ते रहत निरालम निरंकार निरकार निरलंब शिव आप अपनी बुध है जेती तुम्हारा लखान जाए पसारा कै रूप अनूप कृपा अंडर जेर से तजगीनी बहु फूल राजा है बैठा सगरी शिष्ट दिखाए अजम्ब अब्रच्छा मेरी तुम करो दूसरी ते उठवत उठ पाता जे सुई तब सरणी परे
जिनके दुष्ट दुख हरे
उल्फ जवन पग परे तिहारे
जिनके तुम संकट सब सारे
जो कल को एक बार ते आए हैं
ताके काज करते आए हैं
रच्छा होए तहे सब काला
आनंद साहेब राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावड़ियां शब्दो ता गावो हरि के राम मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे घर तो तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द गनेरी कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टो जिस दियां ए बड़ियाइया ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਉਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੇ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਵਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਸ ਸਮਰਤ ਕੋਏ ਨਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾੜਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਬਿਕ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਤੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਤਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸਨੋ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੂਲੇ ਫਿਰੇ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾੜੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਕਥ ਕਹਾੜੀ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਾਇਆ ਮੋਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਣੀ ਤਿਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿੱਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚਲੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ ਐਸਾ ਕਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਸ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾੜੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾੜੇ ਆਖੇ ਤਵੇ ਕੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਦੂ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਈ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸਨ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁੱਠਾ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਿ ਆਪ ਧਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚਲੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇ ਚੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਤਿਆਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਇਹੋ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਈਆ ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਕਰਬੀ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰੋਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਇਸੈ ਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਮੈਲੇ, ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਜੂਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਈ, ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਜਨਮ ਜੂਵੇ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਵਾੜੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਈ, ਮਨਸਾ ਸਤ ਸਮਾੜੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ, ਬੱਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰੜੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਵੇਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾੜੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਵਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾੜੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਏਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾੜੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਅੱਗ ਵਿਖਾੜੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਛੂ ਨਜਾੜੀ, ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾੜੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਹ ਬੁਝਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ, ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਗ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜੋਂ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੀ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾੜੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪੁਚਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋ ਨ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਭੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਦਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਪੁਜੈ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੋਪੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਭਾਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਦਾੜੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹ ਕਟਿਓ ਦਿਆੜੀ, ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਬਨਜਾਰਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ, ਬਹੁਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ,
ਇਹੋ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਸਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਵਾ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂੜ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਡਾਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਮਨਚਾਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਕੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ, ਅਨਹਤ ਬਾੜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਵ ਲਗਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈਂ ਜੋਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਵਾ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚਾ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚਾ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾੜੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ ਸਚ ਅਲਕ ਵਿਦਾੜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚਾ ਸੁਣੇ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪੁਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨੌ ਨਵ ਨਿਦਿਸ਼ਦੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪੁਣ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਗਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਗਰ ਸਾਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਦ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਬੁਝਾਵੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਗਰ ਗਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੇ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਿਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ